adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem din nou împreună astăzi și aș vrea să abordez o parte a vieții lui Moise. De fapt, ne apropiem de încheierea experienței sale pe acest pământ. Este un episod pe care îl regăsim în primele capitole din cartea Deuteronom. Totul se întâmplă, așa cum vă spuneam, cu puțin înainte de a intra în Canaan, în ultima parte a vieții lui Moise. Este un pasaj înduioșător pe care vreau să-l prezint, se află în capitolul 3. Titlul acestui pasaj este Moise cere să vadă țara. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică. Căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrările ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Suite pe vârful muntelui Pisga, uite-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit și privește doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet Peorului. E bine, suntem, așa cum vă spuneam, în perioada ultimă a vieții lui Moise. Moise vrea să vadă țara promisă, dar din cauza greșelii lui, vă amintiți, cu piatra lovită, cu stânca lovită, nu va intra, ci doar va vedea această țară promisă de la distanță. Cred că această lecție pe care Moise o primește este importantă, dar mult mai importantă este lecția pentru poporul lui Dumnezeu. Adesea Moise era văzut ca fiind artizanul ieșirii, intrării, înfometării, însetării. El era cel împotriva căruia se răzvrăteau evreii. El era cel care îi scosese din Egipt. El era cel care îi dusese în pustie unde nu exista apă, unde nu exista mâncare, nu existau, nu știu, păsări sau alte animale care să le întrețină apetitul. El era cel care nu i-a lăsat să intre în Canaan. Vă amintiți prima lor cădere în fața făgăduinței? El era cei care îi omorâse pe cei care totuși au insistat să intre în țara promisă, cu toate că Dumnezeu l-a spus, întoarceți-vă, și pusese deja un verdict pe capul lor. El este cel care îi ducea din nou în pustie ca să-i omoare sau ca să stăpânească peste ei. Deci cam el era pionul principal al oricăror mișcări. E bine, dacă de multe ori l-au urât, l-au disprețuit, l-au invidiat, l-au respectat, l-au iubit, e bine, tocmai el, personajul pus în fruntea lor, cel care stătea de vorbă cu Dumnezeu, era și cel care plătea pentru greșeala lui. Așadar, poporul vede că există niște consecințe ale încălcării poruncii lui Dumnezeu de la vlădică la opincă, așa cum spunem noi românii. Toți plătesc pentru greșelile lor. Și dacă Moise plătește, dacă el nu intră în țara făgăduită, atunci cu atât mai mult cred eu că înțelegeau evreii și noi ar trebui să fim consecvenți, să fim atenți. Pentru că există o dreaptă măsură pentru orice încălcare a legii. Există îngăduință și iubire din partea lui Dumnezeu, dar există și niște prevederi ale unui contract despre care am tot vorbit în ultimele noastre întâlniri. Înaintea intrării în Canaan, Moise face un scurt remember al ieșirii din Egipt, al poruncilor, pentru că poruncile acestea sunt, așa cum am tot spus, un mod prin care poporul se disciplinează, un mod în care poporul intră în armonie cu Dumnezeu, un mod prin care poporul se educă, are o identitate, o identitate în raport cu proiectul lui Dumnezeu, dar și cu toate celelalte popoare care îl înconjurau. E bine, și sunt câteva îndemnuri pe care le regăsim în cartea Deuteronom, începând cu capitolul 4. Sunt mai multe texte foarte frumoase pe care vreau să le prezint astăzi. Așadar, în Deuteronom, capitolul 4, versetele 1, 2, 6, 7, 8 și apoi de la 32 la 37. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. E bine, de-a lungul timpului, evreii s-au poziționat într-un mod oarecum extrem față de aceste porunci. Pe de-o parte, le nesocoteau, este o extremă, nu țineau cont de ele, încălcau acel contract pe care l-au semnat în raport cu Dumnezeu. Pe de altă parte, exista o elită religioasă care nu se ocupa cu respectarea legilor, ci încerca să le multiplice, să le facă din ce în ce mai complexe, mai stufoase, mai greu de respectat. Este aceeași necunoaștere a spiritului legilor, este aceeași necunoaștere a lui Dumnezeu, ceea care ne conduce către nerespectare, dar și ceea care ne conduce către împovărarea legilor, împovărarea poruncilor prin tot felul de alte amendamente pe care noi le ducem, tot felul de aliniate și paragrafe care în cele din urmă fac această lege de nerespectat și mai mult decât atât greu de înțeles. La urma urmei, care să mai fi fost scopul ei? Pentru că respectarea ei devenea un scop în sine. Este vorba despre legalism, despre atitudine rigidă, aproape sclerozată. E bine, așa cum vă spuneam, sunt câteva pasaje pe care vreau să vi le prezint. Iată, capitolul 4, versetul 5. V-am învățat legi și porunci, cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Nu mai ia seama asupra ta și veghează culoarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Așa cum spuneam, legea, învățăturile, poruncile date de Dumnezeu erau garantul identității lui Israel în raport cu celelalte popoare și mai mult decât atât, pentru că vorbim despre un sistem legislativ pe care Dumnezeu îl descoperă, așadar este de sorginte divină, îi asigură în egală măsură superioritatea. Este un model spre care celelalte popoare erau chemate să privească, să-l respecte, să-l aprecieze și în felul acesta ele ar fi fost schimbate. Prin admirația lor, ele ar fi făcut câțiva pași importanți, nu neapărat prin vorbă, prin predică, pur și simplu prin adoptarea unui model superior. Pentru că așa s-a întâmplat întotdeauna în istorie. O cultură inferioară privea către cea superioară, în felul acesta asimila comportamente, deprinderi, practici, norme. dreptul, pentru că există un principiu al vaselor comunicante între culturi și cultura superioară întotdeauna o influențează pe cea inferioară. Cu toate că nouă astăzi ne este greu să discernem ce înseamnă cultura superioară și cultura inferioară, nu mai suntem obișnuiți în spiritul corectitudinii politice să facem aceste analize, aceste demarcații. Dar aici situația este alta. Popoarele învecinate cu Israel aveau să aprecieze legile lor, aveau să aprecieze religia lor și în felul acesta să fie schimbate. Vă spuneam, mai sunt câteva versete pe care vreau să le prezint, același capitol, versetele la 32 la 37. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Domnul pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a fost cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Dumnezeu este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea Lui cea mare. Așadar, se adresează Moise unei generații din care foarte puțini făcuseră parte sau foarte puțini își aminteau legea descoperită la muntele Horeb. Nu era doar o lege, era o revelație a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se descoperise, poporul era înfricoșat, la un moment dat chiar ceruse să nu i se vorbească direct, ci prin Moise. Mulți dintre cei cărora Moise le vorbea astăzi erau copii, erau prea mici, nu și aduceau aminte, pentru că discutăm despre altă generație. Este vorba despre o generație nouă, este vorba despre o generație care primise făgăduința că va intra în țara promisă, iar părinților primiseră totuși destinul că se vor stinge în pustiu. La un moment dat se face o nouă numărare a poporului și se ajunge la aceeași concluzie. Sunt iarăși aproximativ 600.000. Este un verset în Numeri, capitolul 26, cu versetul 51, în care ni se spune: aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare dintre copiii lui Israel, 601.730. Dar tot în acest capitol ni se spune, versetul 64 și versetul 65, între ei nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare au făcuse Moise și preotul Aron în pustia Sinai, căci Domnul zisese, vor muri în pustie și nu va rămâne nici unul dintre ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. E bine, așa cum vă spuneam, suntem în fața intrării în Canaan. Aș vrut să prezint binecuvântările și blestemele pe care le-am găsit tot în cartea Deuteronom, capitolul 11. Nu mai am prea mult timp la dispoziție, doar câteva cuvinte. Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Așadar, în continuare, contractul era pus în fața poporului și poporul trebuia să semneze din nou. Poporul îl semnează și tocmai de aceea primește binecuvântările atunci când este consecvent, când respectă contractul, dar și mustrările atunci când încalcă unele dintre clauzele prevăzute în contract. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!